Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Game Theory A Simple Introduction ni K.H. Erickson ay isang maikling panimulang aklat tungkol sa game theory, ang pag-aaral ng pagdedesisyon kapag ang resulta ng kilos ng isang tao ay nakadepende rin sa kilos ng iba. Hindi ito aklat tungkol lamang sa mga laro. Ginagamit nito ang mga sitwasyong panlipunan, pangnegosyo, at pampamahalaan upang ipakita kung bakit may tunggalian, pagtutulungan, panlalamang at kompromiso. Tinutukoy ng aklat ang mahahalagang kasangkapan gaya ng game matrix, prisoner's dilemma, dominant at mixed strategies, zero-sum games, Pareto efficiency, Nash equilibrium, at asymmetric information. Layunin nitong gawing malinaw ang mga ideyang madalas itinuturo sa mas teknikal na paraan. Sa halip na umasa sa mabigat na matematika, gumagamit ito ng mga halimbawa at biswal upang sundan ang pagpili ng mga manlalaro. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang pagpapakitang ang mga pang-araw-araw na desisyon mula sa kompetisyon ng negosyo hanggang sa pakikipag-ugnayan sa iba ay may estratehikong istruktura na maaaring suriin ng mas maayos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ipinapakita ng game matrix kung paano magkakaugnay ang mga pagpili ng bawat manlalaro. Ang game matrix ang isa sa pangunahing paraan ng aklat upang ayusin ang isang estratehikong sitwasyon. Sa matrix, inilalagay ang mga posibleng pagpili ng dalawa o higit pang manlalaro kasama ang kinalabasan para sa bawat kombinasyon ng kilos. Mahalaga ito dahil hindi sapat na tanungin kung ano ang gusto ng isang tao. Kailangan ding tanungin kung ano ang malamang na gawin ng kabilang panig at kung paano nito babaguhin ang sariling pinakamainam na pagpili. Halimbawa, maaaring magpasya ang dalawang nagkakakumpetensyang kumpanya kung magbababa ng presyo o pananatilihin ito. Ang pakinabang ng bawat kumpanya ay hindi nakasalalay sa sarili nitong presyo lamang, kundi sa tugon ng katunggali. Sa ganitong balangkas, nagiging malinaw ang mga insentibo, panganib, at posibleng tugon na madaling matabunan sa ordinaryong pag-uusap. Hindi sinasabi ng matrix na tiyak ang kilos ng tao. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng disiplinadong paraan upang makita ang mga pagpipilian at bunga nito. Mahalaga ito sa pang-araw-araw na pakikipagnegosasyon, sa pagbuo ng patakaran at maging sa personal na kasunduan. Dahil na ipapaalala nitong ang mabuting plano ay dapat umasa sa makatotohanang inaasahang tugon ng iba, hindi lamang sa sariling hangarin. Ikalawa, ang prisoner's dilemma ay nagpapaliwanag kung bakit pwedeng matalo ang lahat kahit kumikilos ng makasarili. Ginagamit ng aklat ang prisoner's dilemma upang ipakita ang mahalagang banggaan sa pagitan ng pansariling interes at mas mabuting kolektibong resulta. Sa klasikong anyo nito, may dalawang panig na kapwa may dahilan upang piliin ang kilos na nagpoprotekta sa sarili. Ngunit kapag pareho nilang ginawa iyon, mas masama ang resulta para sa kanilang dalawa kaysa kung nagtiwala at nagtulungan sila. Hindi mahalaga rito ang literal na sitwasyon ng mga bilanggo. Ang mahalaga ay ang estruktura ng problema kung saan ang makatwirang desisyon ng bawat isa sa hiwalay na pagtingin ay nagbubunga ng hindi kanais-nais na resulta kapag pinagsama. Iniugnay ng aklat ang lohikang ito sa mga free rider, pangmatagalang relasyon at mas malalaking usapin gaya ng pandaigdigang pamamahala. Halimbawa, may pakinabang ang isang tao sa serbisyong pampubliko kahit hindi siya tumutulong sa gastusin nito. Kapag dumami ang ganitong pag-iwas sa ambag, humihina ang sistemang nakikinabang naman ang lahat. Ipinapakita ng konsepto na ang simpleng panawagan sa kabutihang loob ay hindi laging sapat. Madalas na kailangan ang malinaw na tuntunin, pag-uulit ng pakikipag-ugnayan, reputasyon o mekanismong nagbibigay gantimpala sa pakikipagtulungan at may kapalit ang pagsira sa tiwala. Sa ganitong paraan, ang dilema ay nagiging kasangkapan sa pag-unawa kung bakit mahirap panatilihin ang kooperasyon. Ikatlo, dominant at mixed strategies ang nagbibigay linaw sa pagpili kapag hindi tiyak ang galaw ng kalaban. Tinutukoy ng aklat ang dominant strategies at mixed strategies upang ilarawan ang dalawang magkaibang paraan ng pagpili sa ilalim ng estratehikong kompetisyon. Dominant ang isang estratehiya kapag ito ang mas kapaki-pakinabang para sa manlalaro anuman ang piliin ng kabilang panig. Kapag mayroon nito, mas diretso ang pagsusuri dahil may malinaw na dahilan upang piliin ang estratehiyang iyon. Gayunman, maraming totoong sitwasyon ang walang dominant na hakbang. Dito nagiging mahalaga ang mixed strategy, kung saan hindi palaging iisa ang ginagawa ng manlalaro, kundi nag-iiba ng kilos ayon sa isang sinadyang padron o posibilidad. Ang layunin ay huwag maging madaling basahin at samantalahin. Makikita ito sa mga larong gaya ng hawk, dove at chicken kung saan ang sobrang pagiging agresibo ay maaring magdulot ng kapinsalaan kapag parehong tumanggi ang panig na umurong. Ang aral ay hindi na ang pagiging agresibo o mapagbigay ang laging tama. Ang pinakamainam na pagpili ay nakabatay sa panganib, gantimpala at inaasahang kilos ng katapat. Mahalaga rin ang konseptong ito sa mga negosyong nagpapasya kung kailan magpopromosyon, sa mga negosyador na nagtitimbang kung gaano karami ang ibubunyag, at sa sinumang kailangang iwasang maging sobrang madaling hulaan. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging hindi tiyak kapag sinadyang gamitin ay maaari ring maging bahagi ng estratehiya. Ika-apat, ang Nash Equilibrium at Pareto Efficiency ay magkaibang sukatan ng matatag at mabuting kinalabasan. Mahalagang ambag ng aklat ang paglilinaw sa kaibahan ng Nash Equilibrium at Pareto Efficiency dahil madalas na napagpapalit ang pagiging matatag at pagiging pinakamainam para sa lahat. Ang Nash Equilibrium ay sitwasyong walang manlalarong may dahilan na mag-isang magpalit ng estratehiya kung hindi rin magbabago ang kilos ng iba. Ibig sabihin, matatag ang kasalukuyang kombinasyon ng mga desisyon ayon sa mga insentibo ng bawat panig. Ngunit hindi nito otomatikong ibig sabihin na ito ang pinakamahusay na kolektibong resulta. Sa prisoner's dilemma, halimbawa, maaring mauwi ang mga manlalaro sa isang matatag na pagpiling kapwa, hindi ka nais-nais kumpara sa kooperasyon. Dito pumapasok ang Pareto efficiency. Pareto efficient ang isang resulta kung hindi mapapabuti ang kalagayan ng isang panig nang hindi pinasasama ang kalagayan ng iba. Magkaiba ang tanong ng dalawang konsepto. Ang una ay, mananatili ba ang mga tao sa desisyong ito batay sa kanilang sariling insentibo? Ang ikalawa ay, may mas mabuti pa bang alternatibo na walang mapapahamak? Ang pagkakaibang ito ay praktikal sa pagdidisenyo ng kasunduan, patakaran at tuntunin sa merkado. Kung matatag ngunit hindi mahusay ang resulta, maaring kailanganin ang pagbabago sa mga insentibo o ang paglikha ng mapagkakatiwala ang kasunduan. Sa ganitong pagsusuri, hindi sapat ang sabihing gumagana ang isang sistema. Kailangang suriin kung sino ang nakikinabang, sino ang naiipit at bakit nananatili ang umiiral na ayos. Panghuli, ang asymmetric information ay nagpapakita kung paanong ang kontrol sa impormasyon ay nagbabago sa kapangyarihan at desisyon. Binibigyang pansin ng Game Theory A Simple Introduction ang asymmetric information, ang sitwasyong mas marami o mas maaasahang impormasyon ang hawak ng isang panig kaysa sa iba. Mahalaga ito dahil ang mga desisyon ay nakasalalay hindi lamang sa tunay na kalagayan, kundi sa nalalaman at pinaniniwalaan ng bawat manlalaro. Sa relasyon ng advertiser at customer, halimbawa, maaring mas alam ng nagbebenta ang kalidad, limitasyon o tunay na halaga ng produkto kaysa sa mamimili. Maari itong magbigay ng bentahe sa nagbebenta, ngunit maari rin itong magpahina sa tiwala kung mapatunayan ang mapanlinlang na pahayag. Sa negosyo, pampublikong pamamahala at personal na pakikipagkasundo, ang kakulangan ng kapantay na impormasyon ay lumilikha ng panganib ng maling pagpili. Ipinapakita ng paksa kung bakit mahalaga ang malinaw na pagbubunyag, reputasyon, beripikasyon at mga tuntuning naglilimita sa panlilinlang, hindi rin automatikong masama ang pagkakaroon ng pribadong impormasyon. Bahagi ito ng maraming lehitimong negosasyon at kompetisyon. Ang mahalaga ay maunawaan kung paano nito binabago ang mga insentibo at tiwala. Sa pagtingin sa estratehikong galaw, kailangang isaalang-alang hindi lamang ang mga pagpipilian, kundi kung sino ang may alam ng ano, kailan ito nalalaman at kung kapani-paniwala ba ang ipinahihiwatig na impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang usapin ng impormasyon ay sentral sa tunay na pagdidesisyon. Bilang pagtatapos, ang Game Theory, A Simple Introduction ay pinakamainam para sa mga nagsisimula pa lamang kabilang ang mga mag-aral, empleyado, negosyante. At karaniwang mambabasang nais maunawaan ang lohika sa likod ng kompetisyon at kooperasyon. Angkop ito lalo na sa mga interesadong makita kung bakit nagkakaroon ng alitan sa presyo, pag-iwas sa ambag, mahirap na negosasyon, at kakulangan ng tiwala nang hindi agad pumapasok sa masalimuot na formula. Hindi nito kapapalitan ang mas mahaba at mas matematikal na textbook para sa formal na pag-aaral ng game theory, ngunit malinaw na hindi iyon ang pangunahing layunin nito. Ang lakas nito ay ang maikling ngunit malawak na pagpapakilala sa mahalagang konsepto mula Game Matrix at Prisoner's Dilemma hanggang Nash Equilibrium at Asymmetric Information. Ang paggamit ng mga halimbawa sa negosyo, relasyon, free riders, pandaigdigang usapin, at pamilyar na larong hawk, dove at chicken ay tumutulong upang maiugnay ang abstraktong modelo sa aktual na sitwasyon. Namumukod tangi ito sa mga panimulang aklat dahil sinisikap nitong pagsamahin ang lawak ng paksa at madaling lapitan na paliwanag kasama ang mga biswal na gabay. Ang praktikal na pakinabang para sa mambabasa ay hindi ang pagkakaroon ng laging tamang sagot sa bawat usapan o tunggalian. Sa halip, natututo siyang tukuyin ang mga manlalaro, insentibo, impormasyon, at posibleng tugon bago humusga o magpasya. Iyon ang matibay na unang hakbang tungo sa mas maingat na estratehikong pag-iisip. Kung gusto mong sumuporta kay H. Erickson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.